Collemos a gravadora portátil do laboratorio móvil de efervesciencia e vímonos pro CITIUS. O CITIUS, que é o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago. Estamos no despacho do investigador Paulo Gamallo. Moi boas tardes, Paulo.
Hola, boas tardes.
Paulo Gamallo é lingüista computacional. El é de formación filólogo, de traballar coas palabras, pero agora traballas coas palabras como se fosen datos, analizando, intentando facer unha cousa que semella a máxica, que é que as máquinas comprendan.
Sí, efectivamente. Bueno, o principal obxectivo da nosa pesquisa é justamente, desde o meu punto de vista, tentar que as máquinas sexan intelixentes e que teñan a mesma intelixencia que un ser humano á hora de comprender o texto, ¿no? Porque, bueno, eu traballo co texto, non traballo coa voz, ¿no? Por tanto, pois sí, o obxectivo é comprender a mensaxe desde o punto de vista semántico do que é enviado por unha persoa que escribe, e nos, a partir desa recepción da mensaxe, tentamos buscar a semántica, o conteúdo, o contido desa expresión para facer outro tipo de cousas. Por exemplo, extraer información a partir de moito texto, pois tamén podemos traducir a outra lingua, bueno, ese tipo de tarefas, ¿no? Son as que nos queremos facer, pero necesitamos comprender a mensaxe.
Que técnicamente chamase procesado da linguaxe natural. A linguaxe natural é o que estamos a facer agora, neste momento.
Sí, cando falamos, estamos utilizando a linguaxe natural. A linguaxe natural, chamámola natural para diferenciala da linguaxe artificial, que é pois as linguaxes que utilizamos en computación pois, para escribir programas informáticos. E un pouco para diferenciar a linguaxe natural da linguaxe artificial, chamámosle a nosa lingua, van as linguas en xeral naturais, linguas naturais. A diferencia das linguaxes artificiais é que as linguas naturais son ambiguas, moi ambiguas, e dai a dificultade do seu tratamento, do seu procesamento.
Con siquita, con gon, con siquita, con siquita, con gon, con siquita, con siquita, con gon.
Estamos cubrindo a rolda de prensa do eminente etnolingüista Vicentini, que está a comunicar os seus importantes achados. Escoitamos.
Podo concluir categóricamente que hai idiomas como inglés onde unha dobre negación é unha afirmación, pero que non existe ninguna lingua no mundo onde dúas afirmacións impliquen unha negación.
Sí, sí.
Efervesciencia. Tan fundamental como ter datos correctos
e saber interpretalos.
Sí, sí. Para entender o que significa sí, sí, hai que saber moito, porque cando dís sí, sí con ironía estás dicindo no, no.
Sí,
ambigüedade, non? O contexto.
Sí, ambigüedade, contexto, bueno, para as mensaxes lingüísticas, bueno, si ali metemos a retranca, pois... Vamos, a construcción cada vez desa mensaxe, a construcción semántica cada vez máis complexa. Hai tamén algo interesante nestas cousas, ¿no? Da dobre negación, se a dobre negación é positivo, é algo positivo, ou viceversa, ¿no? Si existe ou non existe, pois a dobre afirmación. Detrás disso tamén hai cuestións de universais lingüísticos, é dicir, hai algunha lingua que faga algo que non fan as outras, non? Por exemplo, hai unha discusión antiga con Noam Chomsky que dicía que as linguas todas teñen recursividade. A recursividade é un procedimento sintáctico moi habitual nas linguas, por exemplo, cando temos unha subordinada, estamos falando de recursividade, non? Hai recursividade cando utilizamos unha subordinada, cando utilizamos pois, unha completiva, bueno, unha serie de cuestións lingüísticas que están en todas as linguas, segundo Chomsky. Bueno, pois parece que hai unha lingua na Amazonia que se chama Parajá que non ten recursividade. Entón, hai un debate, uns dicen, si realmente sí que ten, outros dicen, non ten, porque utiliza outros fenómenos lingüísticos para ese valor concreto que dá a recursividade, pero tamén, bueno, o que quero dicir é que, no fondo, aínda estamos lonxe de saber cales son os principios universais que rixen pois, a sintaxe, podemos decir que é un pouco as matemáticas da lingua, que rixen pois, a nosa forma de falar e de entendérmonos, non?
Claro, porque unha máquina pode entender as retrancas? Ese sería un bo test para saber se unha máquina entende o que estamos a dicir?
Non hai. Hai estudios, hai estudios sobre pues, extracción de ironía, non? E hai nos, pero bueno, están aínda moi lonxe de establecer cales son os fundamentos da retranca, non? Pois estamos moi lonxe. Decir, se aínda non sabemos como construímos o significado básico, por exemplo, o meu lembro-me que o meu director de tese, que era matemático, dicíame un coche vermello, non? Coche vermello. Semánticamente que está detrás diso? Se conseguimos saber o que está detrás da semántica da palabra, da combinación entre coche e vermello, podemos a partir de aí comenzar a construir cousas máis complexas, pero el quería ir ao básico, cousa que agora está moi non está nada de moda todo isto, porque agora a moda é utilizar moitos datos e facer forza bruta, non?
Este é o modelo de Google, porque cando vemos as cousas que pode facer Google, que fai maravillas, realmente Google, a ventaxa que ten é que ten moitos datos, comparando eses datos pode xerar un certo coñecemento e nos dá a impresión de que, por exemplo, Google traduce. Como traduce Google?
Sí, moi ben. Google basease precisamente niso, na forza bruta e moi pouca lingüística. E non só fai Google, é máis ou menos a tendencia actual. Para traducir concretamente, bueno, no caso dun traductor automático ou de Google, por exemplo, como mesmo un novo agora que está saindo que utiliza tecnoloxía de Lingui que se chama DeepL, que está moi de moda agora porque parece ser que funciona mellor que o de Google, pero bueno, pero os dous funcionan no mesmo xeito. Necesitan corpus paralelos. Corpus paralelos son traduccións, textos traducidos por humanos. Unha colección enorme de traduccións é o que utilizan para aprender un modelo de lingua e un modelo de transferencia. É dicir, aprenden que un segmento da lingua A se traduce por un segmento da lingua B. E todo iso é o que, canto máis datos dese tipo teñan, mellore a traducción. Pero claro, iso, desde o punto de vista da inteligencia artificial, desde o meu punto de vista, non é inteligencia artificial. Inteligencia artificial é imitar como nos entendemos e como nos aprendemos unha lingua. E iso non se fai así. Nos aprendemos unha lingua en inmersión.
Non aprendemos unha lingua traducindo todo momento. Temos fluidez nunha lingua cando xa é nosa.
Efectivamente, cando xa é nosa, e como adquirimos ese coñecemento? Adquirímolo en inmersión. O sea, non sei eu si quero falar ben, bueno, non teño por que ir a Inglaterra para falar inglés ou ir a Cataluña para falar catalán, podo aprendelo aquí, pero normalmente é utilizando non traduccións. Tamén axudan, non? Pero como moito utilizo un dicionario, pero é pois mergullándome pois en unha conversa nesa lingua. De feito, agora, bueno, teño un proxecto de investigación que financia a Fundación BBVA desde hai un ano, que tento investigar un pouco sobre como facer outro tipo de estrategia para a traducción automática, baseándome en coleccións de textos monolingües nas dúas linguas que quero traducir. É dicir, se eu quero traducir do castelán para ou do galego para o inglés, pois collo moitos textos en galego, moitos textos en inglés, pero que non son traduccións uns dos outros, e a partir de aí tento buscar con algunha lingüística mecanismos de transferencia entre as dúas linguas, pero non a partir de corpus paralelos, non a partir de traduccións. É un pouco unha das investigacións que estou a levar a cabo.
Gústame cando fala Paulo, que cando está explicando todo este tema dos corpus paralelos e non paralelos, el colle as mans e fai acenos e nos pon un corpo nunha man, outro noutra, os correlaciona e os move para un lado ou para outro. Pura expresividade para ser un lingüista.
¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
Muy buenas tardes, Aboa.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Bueno, le embarraste do malo. de 2001 Odisea do Espazo, non? HAL. As súas iniciais son H-A-L, que son as letras que no alfabeto preceden a IBM. Canto de lonxe estamos de HAL.
Pois eu creo que estamos moi, moi afastados. Moi boa pregunta, pero moi, moi afastados, sí, sí, sí.
Acabo de respirar un pouquinho.
Pois sí, sí. Eu non son capaz de predicir o futuro, pero tal como vamos, nós neste momento hai moita forza bruta na computación lingüística.
Sí, porque HAL era bastante sutil e bastante cabrón.
Era tan cabrón que era moi inteligente.
Unha boa definición. E falábamos de Google, da cantidad de datos que ten, e vostedes unha chea de aplicacións lingüísticas que están disponibles na rede. De feito, algunhas foron o resultado dunha spin-off dunha empresa, Celenis, que quedou aí de algún xeito parada, aparcada, pero que sigue tendo unha chea de visitas e de xente que utiliza esas ferramentas. A min hai unha que me costou entender, pero que me parece fascinante, que se chama o explorador diacrónico, no que se pode atopar unha información moi curiosa de ver como os contextos dos usos das palabras van evolucionando no tempo.
Nós podemos buscar unha palabra, calquera palabra, neste caso utilizamos o español, porque, bueno, tínhamos máis datos para español, que nos deu precisamente Google eses datos. E podemos buscar con que se relaciona semánticamente en cada ano desde 1900 até 2007, que pues, son o período de tempo que sobre o cal traballamos. Por exemplo, un palabra como cancro, cáncer, en español, pois relacionábase a principios do século XX con tuberculose, con sífilis, é dicir, con outras enfermedades. De feito, non sabía que cáncer era unha palabra bastante usada nesa altura, pero bueno, tiña este relacionamento. Hoxe en día, evidentemente, xa non se relaciona con esas enfermedades, sino pois, con tumor, carcinoma, bueno, con palabras máis técnicas, non? Quer dicir que hai unha mudanza no significado de cáncer, no, por lo menos na maneira como se relaciona con outras palabras, porque agora, cando falamos de cáncer, non nos relacionamos con enfermedades de principios do século XX, sino con outras técnicas actuais e métodos de tamén, bueno, porque coñecémolo mellor, pues, o tipo de tumores que están asociados e probablemente o tipo de terapias relacionadas. Eso é un tipo de mudanza semántica, podemos decir, ligado ao coñecemento que a tecnoloxía nos dá dese obxecto, neste caso o cáncer.
Porque Google neste caso rastresa milleiros, millóns de libros, que é esa base de datos, pero realmente vos non accededes á base de datos dos libros de Google, senón accededes como a un esquema de relación desas palabras.
Sí, accedemos, é un proxecto de Google. Google o que fixo nun proxecto que se chama Google Books foi escanear millóns de libros, millóns e millóns, en diferentes linguas. Entón, nos accedimos, despois dese escaneo, que xa están digitalizados, Google o que fixo foi extraer n-gramas, é dicir, combinacións de palabras que aparecen neses libros.
E saber cales son as combinaciones que máis probables, ¿no? Que despois de esta palabra normalmente aparece esta outra, por exemplo.
O que fixeron foi simplemente coer todas as combinacións. Despois nos, o sea, e deixaron iso libre. Esa información é libre. Nos podemos, son miles e miles de ficheiros que hai libres, disponibles. Nos collemos aqueles que estaban disponibles para o español. Traballamos precisamente con esas combinacións de palabras para buscar aquelas que son máis comuns e máis frecuentes, e a partir de aí buscamos a semántica distribucional das palabras, é dicir, unha palabra relacionase con outra palabra semánticamente se aparece en contextos parecidos, e esas combinatorias que nos pasou Google foi a que nos permitiu pues, establecer ou construir esa semántica, e a partir de aí pues, bueno, fixémoslo ano por ano.
Sí, eu voume a outro tipo de utilidades. Por exemplo, bueno, a xente da miña idade, pois, bueno, da miña idade non, porque ninguén chegou a miña idade. Mira, vou gran, ti te deixarías diagnosticar por unha máquina que tivese lido, non sei se é a palabra correcta, lido, que tivese asimilado de alguna maneira toda a literatura médica. Xa te adianto que eu non, porque despois non terría que embotarle a culpa.
Esa pregunta é unha boísima pregunta, porque ven a conto co que está facendo IBM nestes momentos. IBM está explotando agora un sistema que se chama Watson, que leva, bueno, que leva traballado nel, polo menos a ben 10 anos, que é un buscador de respostas. En principio, que primeiro, para visibilizar este sistema Watson, participou nunha especie de concurso americano, Geopardy, que é unha especie de saber e ganar, participou cos dous mellores, contra os dous mellores concursantes deste concurso, e gañou $1,000,000, Watson. Entón, a partir de aí, o IBM, igual que o Deep Blue, que xogará contra Kasparov en xadrez, bueno, fixeron moita propaganda, fixose moi famoso, e agora están utilizando Watson para diagnóstico. É dicir, collen todas as, por exemplo, o historial médico dunha persoa, máis todo o coñecemento médico que hai sobre unha enfermidade, os síntomas desa persoa, e diagnostican. Eu non sei se me fiaría. De feito, están agora, polo que teño lido en algúns blogs tecnolóxicos, están tendo problemas en Watson, porque parece ser que non teñen a precisión esperada. Este sistema necesitaría ter moita máis precisión, porque estamos falando de algo moi serio, como dixen.
Claro, claro.
E non ten a precisión, o cousa que me parece normal, porque é moi complicado, non ten a precisión esperada, e todos os millóns de dólares que o mellor están sendo utilizados para mellorar esa ferramenta, xa os investidores xa comezan a ter dúbidas, hai problemas. Sei que hai problemas, non sei moi ben como está a cousa, pero empezan a haber problemas con esta ferramenta.
Me rabite esa peli de Sully, A de Clint Eastwood, una película donde un piloto que salvó a toda tripulación, sí. Pues después él ganó o suizo que lle querrían emplumar el tema porque foi o factor humano realmente o que salvou a vida de todas esas persoas.
Moi bo, sí. Lembro que nese filme fixeron varias simulacións. De feito, en Toulouse, hai ali os de aeronáutica, fixeron simulacións de voo e dixeron, tal como estaban as circunstancias das circunstancias nas que estaban, facían perfectamente plausible que pudese chegar ao aeroporto sin ningún problema e non ter que amenizar, ou non sei como se chama, aterrar no mar, non?
Aterrar no río,
bueno,
sí.
Neste caso no río Hudson. Ben, pois efectivamente non tomaran o factor humano. O factor humano que ti nunha situación de repente non tes motores, pois non sabes que facer e pasan segundos onde dúbidas.
E resolveu incidencias que non tiñan previstas as máquinas,
sí,
os
sí.
Paxarros, etc. Unha serie de
claro, hai cosas moi imprevistas e por outro lado tamén está a dúbida humana. Dicer, unha máquina, sí, sí. O mellor nun certo momento, pois di, bueno, pois agora vou para o aeroporto. Porque dime que o vou agora ou non teño tempo, pero claro, un humano tamén ten dúbidas e tamén necesita tempo para tomar unha decisión, non?
Sempre ten pasado na historia da inteligencia artificial que hai momentos no que somos demasiados optimistas e logo chocamos coa realidade. Inda que os avances son moitos, inda quedan lonxe moitas cousas como que falamos antes de IBM, ciencia ficción. E sei que nos anos 50 houve un momento de optimismo que íamos ser que de traducir todo o que se nos puxera por diante. E a cousa non foi tan sinxela e aínda queda moito para facer, por exemplo, traduccións de calidade.
Sí, efectivamente. Sí, contase moito unha das anécdotas así na inteligencia artificial é que nos finais dos 50 ou tal vez principios dos 60... o departamento de non sei como se chamaba, de asuntos exteriores de Estados Unidos, pues quería pues que funcionasen, estábamos en plena Guerra Fría contra os rusos, non quería que funcionase perfectamente traductores automáticos americano de inglés ruso, ruso inglés, e investiron millóns e millóns de dólares en ferramentas de traducción automática. Claro, despois, bueno, de 2, 3, 4 anos, non sei canto tempo foi, de dando millóns, traballando lingüistas, informáticos, deronse conta que a traducción que obtiñan aínda era de moi, moi, moi boixa calidade e rapidamente, deixaron de pagar, de dar un dólar, o sea, de pagar millóns e millóns en equipos de investigación, a deixalo cero, o sea, foi radical. dixeron, isto non vai para adiante, vamos a esperar 30, 40 anos ou que sexa, pero...
Mira, que agora me estou lembrando de que antes comentabas que ao redor da súa personalidade, da súa tal, ele é unha persoa que está absolutamente desprovista de referencias tecnolóxicas, non? Non parece que traballe no que traballe.
Si, sí, que está aquí no sitio, con ese teléfono, non sei como deixan pasar.
Que de feito, na foto oficial túa no sitio, apareces cunha bici. E iso non é casualidade, Manuel.
E hoxe co que chove, temos aquí o casco, está.
Sí. Porque sei que o Concello de Santiago ven de aprobar unha iniciativa túa nese aspecto. Estou super ben informado.
Claro. E así coñecemos máis o noso investigador desta tarde.
Efectivamente, sí.
Que temos que ter que agradecer aos ciclistas urbanos en Santiago?
Sí, bueno, primero que ben informados estades, a verdade que xa moi parabéns. Sí, bueno, eu presentei pois unha proposta de orzamento participativo, pois que se chama a Bici Pacifica Compostela, onde a idea era, bueno, se ven que non se pode investir moito en vías ciclables porque bueno, en Santiago aínda é un problema pois separar os coches das bicis porque non hai espazo nestes momentos, pois a idea era un pouco reducir a velocidade dos coches no momento que hai bicicletas, tamén promover pois o uso de bicicletas tamén eléctricas para xente que non está feita as costas. E bueno, pois eso foi esta proposta foi a máis votada na súa sección, na sección de municipio en xeral, e agora pois espero que en 2018 hai que facer o seguimento dela a ver se se pon en marcha. Sí.
Pois rematamos falando de bicicletas na cidade en Santiago, en Compostela, no despacho cido de liñas modernas. Podemos dicir que é un pouco analóxico a mesa de Paulo, porque sí que ten unha morea de papeles en riba da mesa. Bueno, non está, eu teño visto algunhas peores, pero peores...
Non, pero peores. Dese que é dun home traballador.
É, sí, home traballador, temos, obviamente, pois, temos un encerado con algunhas fórmulas matemáticas, así que esas, home, presta moito nestes sitios, pero bueno, calquera persoa que entrase neste despacho e ve que está aquí xente traballando, non sabería dicir o que están facendo, que é xente que o que está facendo é que as máquinas aprendan a saber de igual xeito que facemos nós a saber o que estamos a dicir. Cando consigan a retranca, volveremos a falar. Paulo Gamallo, investigador no CITIUS, no OSC, moitas grazas por acollernos no teu despacho.
Moitas grazas, un placer.
Moi agradecido, Eva, vos, por virdes aquí. Graciñas.